Filipjant, kreu 4. Prandaj vllaznit e mi dashun, edhe fort dishuruem. Gëzimi edhe kunora jam. Qëndroni kështu në Zotin, o miqtë e mi dashun. I lutna Evodis, edhe i lutna Sintikës, me i pas menimet e njajta në Zotin. Po edhe ty, o bashkëpunëtor besnik, po të lutna me një mua këto gra, cilat luftun bashkë me mu për ungjillin, bashkë me Klementin, e me bashkëpunëtorët e mi tjerë, emnat e cilve janë librin e jetës. Gëzohunin Zotin gjithmonë, edhe njerë po thamë, gëzohuni. Kret njerëzit, le ta njohin zemërbutësin tuaj. Zoti është ngatë. Mos u mërzitni për kur gjë, po për gjithë shka ja bani me dije Perëndis nevoja tuja në lutje, e urata, tu i shpreh falënderim. E paqja Perëndis, që e ka përcen çdo zgjuetësi, ka me rujt zemrat edhe mendjet tuja në Krishtin Jezus. E mas prami vllazën, gjithçka që është e vërtetë, gjithçka që është fisnike, gjithçka që është e drejtë, gjithçka që është e pastër, gjithçka që është e dashtun, gjithçka që ka emën të mirë, në pas ndaj sen me virtyte, ja që meriton mu lavdue, këto është mirë me i pas në mendje. Bani ato që i keni mësue, që i keni marrë, që i keni ni e që i keni pa në mue, e Perëndia i paqes ka me kanë me juve. U gëzova shumë në Zotin, që ma në fund kujdesi ju i për mue, u gjallnu për sëri. Për një men, ju e kishit nër men, po nuk ju kish dhënë rasti. Nuk po thamë se kam nevoj, se unë jam sue me kanë i knaqën se cilën gjendje që jam. Di me kanë skamje, edhe me jetu midis të mirave. Në se cilin venë edhe në gjithë shka, jam sue me kanë i njitë edhe me kanë i undë, edhe me pas me të pri edhe me kanë ngushtë. Gjithë shka jam gjendje me përbalue në përmjet ati që mje fuqi. Me gjithë këta, mirë keni ba që keni marë pjesë me muën menimin tem. E që shedini edhe vetë, o Filipian, në fillim të predikimit unë gjilit, kur u largova prej Macedonie, as një kish pos juve nuk murë pjesë në punë të dhanjes edhe të marjes. Se edhe në Selanik, ju më qutë ndihma kur kisha nevoj, jo veç njëherë, po disa herë. Jo se po lypi dhurat, po e lypi frytin që kam u këthuje në dobi tuj. Ta shkam gjithë shka që më duhet edhe me te pribile. Jam u shplot të i marë prej Epafroditit dhuratat që mi qutë ju, një arom e mirë, një flimi pranushëm që e knaq Perëndin. E Perëndia jam ka me ja u plëcuë krejt nevojat si mas pasunis ti, plot lavdin Krishtin Jezus. Perëndis, edhe atit ton, i koft lavdia për jetjedve. Amen. Për shnet një krejt shajtnit në Krishtin Jezus. Vllaznit që janë me mua, ju përshëndetin. Krejt shajtnit, ju përshëndetin. Po mas shumë ti ata prej shpis Cezarit. Hiri Zotit Jezus, koft me shpirtin tuaj.